Zrno, zrno, prava.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Kakor smo vam obljubili v slovesu zadnjega zrna prava, bomo danes nadaljevali z razpredanjem o geografski označbi. Vendar s poudarkom na geografski označbi kmetijskih pridelkov in živil. Da bomo pri tem, kar se da uspešni, smo v goste povabili gospo Vlasto Grašek, ki je na Ministrstvu za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo v Direktoratu za varno hrano, pri sektorju za varnost in kakovost hrane in krme, pristojna, da spregovori o teh zadevah. Iskreno dobrodošli.
Pozdravljeni.
Gospa Vlasta Grašek, kako je v Sloveniji zagotovljeno varstvo geografske označbe, če izrecno govoriva o kmetijskih pridelkih in živilih?
V bistvu je tako, da v Sloveniji poznamo 4 vrste zaščit. Govorimo lahko o označbi geografskega porekla, o geografski označbi, tradicionalnem ogledu in pa o višji kakovosti. Prve 3 zaščite, to so geografsko poreklo, geografska označba in pa tradicionalni ogled, so tudi še zaščite, ki potekajo tudi na nivoju Evropske unije, medtem ko je pa višja kakovost nacionalna vrsta zaščite. In pri proizvajalcih oziroma nekih kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki se odločijo za eno izmed teh vrst zaščit, in jo seveda celoten postopek opravijo tudi na ministrstvu, kar pomeni, da so zaščitili ime, se uporablja potem sodno varstvo pravic po zakonu o intelektualni lastnini.
Danes govoriva o kmetijskih pridelkih oziroma živilih. Kateri kmetijski pridelki ali živila pa so v resnici kmetijska?
Gre predvsem za različne vrste izdelkov, ki se lahko zaščitijo kot te različne označbe. To so lahko mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, siri, tudi piva, kruh, testenine. Skratka, gre za celo vrsto kmetijskih pridelkov, ki se lahko zaščitijo po teh evropskih uredbah oziroma po slovenskem zakonu o kmetijstvu.
Povedali sva že, kaj smemo uvrstiti pod geografsko označbo kmetijskih pridelkov in ali živil. Komu pa je sploh poverjena pravica zaščititi določen kmetijski pridelek ali živilo?
V bistvu lahko nek pridelek oziroma živilo zaščitijo samo proizvajalci tega živila. Se pravi, to so proizvajalci, ki recimo proizvajajo ali prekmursko gibanico ali v Sloveniji recimo kranjsko klobaso, kraški pršut. Skratka, gre za kolektivno zaščito nekega imena proizvoda, vlogo pa lahko vložijo zgolj in izključno samo proizvajalci. Skupina proizvajalcev.
Kaj pa dejansko to varstvo, institut geografske označbe, prinaša tistemu, ki si ga je pridobil?
Gre v bistvu za to, da je ime tega izdelka, ki ga proizvaja, zaščiteno pred vsemi potvorbami, pred zlorabami in gre za sodo zaščito teh njegovih pravic.
Slovenska zakonodaja se mora od vstopa v Evropsko unijo prilagajati spremembam, ki jih prinašajo odločitve, bodi si Evropskega parlamenta ali komisije oziroma drugih organov. In tako sta v lanskem letu pričeli veljati uredbi Evropske komisije, ki prinašata spremembe tudi na tem področju, na področju geografske označbe. Katere novosti pa prinašata?
V bistvu bom rekla, da novosti ni veliko, gre pa predvsem za to, da so trenutno same države članice bolj odgovorne za zaščito, ki jo same sprovede. Uredbe namreč dopuščata, da vsaka država članica sama začasno zaščiti nek kmetijski pridelek, preden posreduje vloge še v presoji Evropske komisije.
Rekli ste, da so samo proizvajalci tisti, ki se lahko poslužijo tega varstva geografske označbe kmetijskih pridelkov ali živil. Kakšen pa je postopek za pridobitev in koliko časa traja po navadi?
Traja kar nekaj časa, v idealnih razmerah je to 6 mesecev. Vlogo, kot smo že rekli, morajo pripraviti sami proizvajalci. Vloga mora imeti določene sestavine. Glavna sestavina te vloge je, kot rečemo, specifikacija. In v tej specifikaciji morajo proizvajalci napisati, kako se ta kmetijski pridelek, ki ga bojo zaščitili, na kakšen način se proizvaja, sam postopek proizvodnje, kakšna je izbira surovin, kako se bo kasneje označeval. To je v prvem delu. Kasneje pa morajo proizvajalci za ta izdelek pridobiti še certifikat. Certifikat pa pomeni, da je to neodvisni kontrolni organ, trenutno opravlja to nalogo Biro Veritas, kontrolira, če vsak proizvajalec tega izdelka dejansko proizvaja izdelek z tem, kar je bilo zapisano v specifikaciji.
Kakšen pa je nadzor vašega ministrstva, se pravi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nad temi certifikati?
V bistvu je tako, da v prvem delu upravlja samo certificiranje, kot sem že rekla, Biro Veritas, medtem ko pa inšpektorat za kontrolo kakovosti pa lahko kontrolira tako same proizvajalce oziroma veljavnost njihovih certifikatov, kakor tudi delovanje samega Biro Veritasa.
Kdaj se je pravzaprav začela uporabljati geografska označba blaga in koliko geografsko označenih kmetijskih pridelkov ali živil od tistega časa poznamo v Sloveniji?
V bistvu se nekako vse skupaj začelo s sprejemom zakona o kmetijstvu, ko je pristojnost za zaščito prišla iz Urada za intelektualno lastnino na Ministrstvo za kmetijstvo in do zdaj smo zaščitili recimo z označbo porekla 9 kmetijskih proizvodov, z geografsko označbo 8 kmetijskih proizvodov in pa z označbo tradicionalnega ogleda 5 kmetijskih proizvodov.
Končajva ta najin pogovor s primerom. Prekmurska gibanica je geografsko označen kmetijski pridelek. Imam prav?
V bistvu ne. Prekmurska gibanica se je zaščitila kot tradicionalni ugled, kar pomeni, da lahko proizvaja v bistvu vsak proizvajalec, ki dela po tej predpisani specifikaciji, ne glede na njegovo teritorijalno pripadnost. Se pravi, hipotetično bi lahko prekmursko gibanico proizvajali tudi v Franciji. Pogoj pa je, da jo dela po predpisani recepturi na predpisan način in da ima certifikat. V primeru, da bi se pa prekmurska gibanica zaščitila z eno izmed geografskih označb, bi bila pa njena proizvodnja geografsko omejena samo na tisto področje, za katero bi bilo to predpisano.
In če se morda ugotovi, da katere izmed sestavin, recimo proizvajalca v Franciji, ni v prekmurski gibanici, pa jo vseeno trži pod imenom prekmurska gibanica, kaj se stori v tistem primeru?
V tem primeru se lahko takšnega proizvajalca prijavi na inšpektorat.
Zadnjim vprašanjem sva, mora biti komu izmed naših poslušalcev, zbudili apetit, vendar pa glede na predhodno govorjeno upam, da ne le apetit pohrani, pač pa tudi po redu in pravičnosti, tako pri nas kot v svetu. Želim vam veliko uspeha pri vašem delu bodoče in hvala, da ste pristali v ta intervju, gospa Vlasta Grašek.
Hvala tudi vam.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci Zrna prava. V minulih minutah nam je gospa Vlasta Grašek z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano povedala, da poznamo predvsem 4 vrste zaščitnih znakov kmetijskih pridelkov oziroma živil, in sicer geografsko poreklo, geografsko označbo, tradicionalni ugled in višjo kakovost. Sedaj, v preostanku našega današnjega druženja vam bomo povedali, kaj so značilnosti in katere pogoje je potrebno izpolniti, da lahko pridobimo oznako bodi si geografskega porekla, geografske označbe, tradicionalnega ugleda in višje kakovosti, ko govorimo o kmetijskih pridelkih ali živilih. Geografsko poreklo. Kmetijski pridelki oziroma živila z geografskim poreklom so tesno povezani z območjem, katerega ime nosijo. Da se lahko označijo z geografskim poreklom, morajo izpolnjevati 2 pogoja. Vsi postopki pridelave, predelave in priprave za trg morajo potekati znotraj določenega geografskega območja, katerega ime nosi proizvod. In proizvod mora imeti neko lastnost, ki je izključno ali bistveno rezultat naravnih ali človeških dejavnikov določenega geografskega okolja. Razume se, da geografsko okolje vključuje prirojene naravne in človeške dejavnike, kot so podnebje, kakovost tal, lokalno znanje in izkušnje, naprimer kraško burjo, gorske pašnike in podobno. Zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila z označbo geografskega porekla so nanoški sir, tolminc, bavški sir, mohant, ekstra oljčno olivno olje slovenske Istre, prekmurska šunka, kočevski gozdni med, piranska sol in kraški med. Geografska označba. Tudi geografska označba označuje kmetijski pridelek oziroma živilo z območja, katerega ime nosi, vendar je povezava manj tesna kot pri označbi geografskega porekla. Da se lahko kmetijski pridelek oziroma živilo označi z geografsko označbo, mora izpolnjevati tudi dva pogoja. In sicer, vsaj ena od faz proizvodnje, pridelava, predelava ali priprava za trg mora potekati na določenem geografskem območju, katerega ime nosi. Surovine na primer lahko izvirajo iz drugega območja in med proizvodom in območjem, katerega ime nosi, mora obstajati povezava, vendar ni potrebno, da značilnosti proizvoda izhajajo izključno iz geografskega območja kot pri označbi porekla. Zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila z geografsko označbo pa so Štajersko prekmursko bučno olje, Šebrelski želodec, Zgornje savinjski želodec, Kraški pršut in Prleška tunka. Kaj pa tradicionalni ugled? Če kmetijski pridelek oziroma živilo nosi označbo tradicionalnega ugleda, pomeni, da je pri proizvodu poudarjena tradicija, glede načina proizvodnje ali sestave oziroma tradicionalne surovine, sama proizvodnja pa geografsko ni omejena. Z označbo tradicionalnega ugleda se predvsem zavaruje receptura ali način proizvodnje. Kmetijske proizvode tradicionalnega ugleda lahko proizvajajo vsi, ki se držijo predpisane recepture, postopka in oblike. Zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila z označbo tradicionalnega ugleda so prekmurska gibanica, idrijski žlikrofi, belokranjska pogača, belokranjska povitica in prosta povitica. In naposled še o tem, kateri kmetijski pridelki lahko pridobijo označbo višje kakovosti. Kmetijski pridelek oziroma živilo višje kakovosti je po svojih specifičnih lastnostih boljše od istovrstnih kmetijskih pridelkov oziroma živil in odstopa od njihove minimalne kakovosti, če je ta predpisana. Vsebuje na primer več sadnega deleža, kot je minimalno predpisano, je proizveden brez dovoljenih aditivov in tako dalje. Specifične lastnosti proizvoda, ki so definirane z višjo kakovostjo, se določajo glede na sestavo, senzorične lastnosti in fizikalno-kemične lastnosti ter način proizvodnje, pridelave oziroma predelave. Zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila z označbo višje kakovosti pa so teletina blagovne znamke Zlato zrno, med z osebnostjo vlage največ 18% in HMF največ 15 mg na kilogram medu. Reja prašičev za meso blagovne znamke Pigi, prosta reja piščancev, reja piščancev za meso blagovne znamke Domači goriški piščanec in Pira iz Ida. Srečo pa naj bo posejana tudi pod vseh vas, ki ste bili danes v naši družbi, ki sva jo poleg omenjene gostje Vlaste Grašek z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oblikovala tudi tonski tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Mateja Zakašek. Vabljeni k poslušanju spet čez teden dni, 15 minut čez 8.
Zrno.